Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 4-чү майдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Президент Сооронбай Жээнбеков элди түндүк, түштүк деп бөлгөндөргө катуу чара көрүлөрүн эскертти.
Биринчиден ушундай деп сөз айтыштын өзү мамлекеттин башчысына айыр алып келбейт.
Чоң саясий маселеге айлантып ырып атууну мен жазасынча зарылдыгы жок.
АКШдан башпаанек сураган орусиялыктардын саны жогорку чекке жетти.
Алардын басындуусу жасалма кылмыш иштерин ачуу менен куугунтукка кабылгандар.
Бул жана башка кабарлар басма сөзгө баяндама алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Бүгүнкү эфирди Бишкектеги студиядан мен Санжар Иралиев алып барам. Радионун Азаттык чекит орг сайтынан онлайн уксаңыз да болот. Болу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаарындагы Акула ат майданында 3-чү майдын кечинде табылган шектүү зат танкка каршы колдонулуучу мина болуп чыкты. Анын жараксыз экени аныкталганын Улуттук коопсуздук комитетинин азат расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 мөөмөт бөлүмүнө Бишкек шаарындагы Акула ат майданында шектүү зат табылгандыгы боюнча телефон чалуу келип түшкөн. Ал жерге дароо адистер барып, шектүү буюм танкага каршы коюлуучу мина экендигин аныкташты. Ал мина жараксыз абалда болгон, дат баскан жана жардыруучу элементтери жок болгон.
Шектүү затты адистер жок кылуу үчүн алып кетишкен. Буга чейин баш калада бомба коюлду деген маалыматтар түшүп, алардын баары ырасталган эмес. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда жыл башынан бери бомба коюлду деп телефондон жалган маалымат берген 5 окуя катталганын билдирди. Сирияда орусиялык учактын кыйроо себебин атайын түзүлгөн комиссия иликтейт. Учактын калдыктары кара кутусу Москвага жеткирилгенден кийин экспертиза жүргүзүлөрүн жана кырсыктын чоо жайы иликтенерин орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда Су-30М үлгүсүндөгү учак 3-чү майда Сириядагы Хмеймим аэродромунан учуп чыккандан кийин жер ортолук деңизинде кыйраган, эки учкуч тең мерт болгон. Бишкекте бүгүн сотторго коомчулуктун ишенимин жогорулатуу боюнча программанын ачылышы болот. Аны АКШнын эл аралык өнүктүр боюнча агенттиги USAID менен эл аралык өнүгүү уюму иштеп чыккан. Маалыматка караганда ал 4 бөлүктөн турат жана сот тармагын жакшыртууга багытталган. Москвада автобус паркына атайлап өрт коюлган деген версия каралууда. 3-чү майдын түнү автопарктагы өрттөн 15 автобус толугу менен күйүп кеткенин Интерфакс агенттиги жазып чыкты. Өрттөн дагы 17 автобуска зыян келтирилген. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 4-чү майга караган түнү өрт өчүрүлгөн, андан киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду кылмышка шектүү делген өспүрүмдөрдүн жеке маалыматтарынын жарыяланышына тынчсыздануу билдирди. Уюмдун маалыматына караганда Кыргызстанда кылмышка айыпталган балдардын сүрөттөрү, аты жөнү ачык жарыяланып жатышы туура эмес. Ошондой эле бийликти жана маалымат каражаттарын аталган уюм Бириккен улуттар уюмунун балдар укуктары жөнүндөгү конвенциясын бузбоого, мыйзам бузган балдар тууралуу маалыматтарды купуя сактоого чакырууда. ЮНИСЕФ маалымат булактарындагы ачык кабарлар балдардын психологиясына зыян тийгизиши мүмкүн, өмүр бою кордоо же басмырлоо өңдү терс кесепеттерге алып келиши ыктымалдуу эсептейт. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттарында укук коргоо органдарына шилтеме берүү менен 6 жашар наристени зордуктаган деген айып менен абакка кесилген Ысык Көлдөгү мектеп окуучулары тууралуу кабарлар жарыяланган. Арменияда Никол Пашинян премьерликке кайрадан расмий көрсөтүлдү. Пашиняндын талапкерлиги парламенттеги 3 фракциянын 41 депутатынын атынан сунушталды. 1-чи майдагы шайлоодо Никол Пашинян премьерликке жалгыз талапкер болуп, бирок 8 добуш жетпегендиктен өтпөй калган. Парламенттин премьер-министрди шайлоо боюнча кийинки жыйыны 8 майга белгиленди. Армениянын конституциясына ылайык, эгерде премьер-министр бул ирет дагы шайланбаса, анда парламент тарап мөөнөтсүз шайлоо өтүшү керек. Ереванда 2 майда өкмөткө каршы демонстрацияларда бир дегенде бир күндүк тыныгуу жарыяланган. Активисттер бактарактарды кыюуга каршы кайрадан жүрүш өткөргөнү жатышат. Биз тумчугуп жатабыз деп аталган жүрүш 14-чү майда болоорун жана ага коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жарандык активисттер, экологдор чыгарын Жашылдар партиясынын төрагасы Эркен Бөлөкбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында акцияда курулуш жана жер пайдалануу эрежелери жок болгон чакта деталдуу пландоо долбоорун жүзөгө ашырууну, тал теректерди кыюуну токтотуу, абанын булганышынын алдын алуу, таштандыларды тазалоо талабы коюлат. Мындай жүрүш эле дагы өткөн. Расмий маалыматка караганда былтыр борбордо 3000 жакын бактырак кыйылган. Мэр Албек Ибраимов бактырактарды кыюу аргасыз чара экенин, бирок кыйылган бир бактын ордуна былтыр 7 быйыл 15 көчөт отургузулганын маалымдаган. Экологтор болсо Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе көп экенин айтып чыгышкан. Бишкекте жеңиштин 73 жылдыгына арналган иш-чара өтөт. Дайыр Асанов атындагы жеңиш багында белгиленген митинг, реквием, майрамдык концерт менен коштолот. Бул тууралуу мэриянын басмасөз кызматы билдирди. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 600 ашык согуштун, 7000 чамалуу ооруктун ардагери бар. Согушка жалпысынан 365 миңдей кыргызстандык катышып, алардын 114 миңден ашыгы кайтпай калган.
Рахмат Нуржан Токтоназарова. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда кесиптешим жазган бул жана башка кабарларды биздин сайттан табыңыз. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарында Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 25, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 27 градус ысыт, Ысык Көл дубанында 20, Нарын жергесинде 21, бийик тоолуу райондордо 7 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 25 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, баяндар топтомун баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков элди түндүк, түштүк деп бөлгөндөргө катуу чара көрүлөрүн эскертти. Ал Ысык Көл облусунда 3-майда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда бул маселени атайлап козутуп жаткан чагымчыл топтор бар экенин айтты. Кийинки убакта айрыкча социалдык тармактарда өкмөттүн жаңы курамы, президент дайындаган аткаминерлердин жердиги тууралуу талаш талкуу көбөйгөн. Себепчилер кыргыз саясатында аймактык жагдай маанилүү экенин белгилешет. Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков түндүк түштүк маселесин Ысык Көлдүн тоң районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда сөз кылды. Анда соңку учурда Жээнбеков кландык бийликти орнотконо жатат деген пикирди коомго сиңирүү аракети күчөп жатканын, мындай башкарууга жол берилбей турганын билдирди. Чагымчыл максатта түндүк түштүк маселесин көтөрүп жаткан топторго чара көрүлөрүн эскертти. Кыргыз бийлигинде президент маселени түштүктөн болсо, премьер-министр түндүктөн болушу керек деген жазылбаган эрежелер бар экени айтылып келет. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков азыр жогорку бийликте аймактык тең салмактуулук сакталганын айтты.
Сот бийлиги менен президенттик бийлик түштүк тарап томолгон менен аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлиги түндүк тараптан болуп турат. Бирок стакандан кыргыз деп айрым бир саясатчылар муну баягы актуалдуу маселе айлантканга аракет кылып турушканда андай күчтөр бар, тымызгычтар. Бирок аларга маани бербеш керек. Азыркы күндө көтөргөнгө негиз жок.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери коомдук ишмер Аданханмад Умаровдун пикиринде саясаттагы аймактык фактор жердешчилик соңку жылдары күчөдү жана ал буга байланыштуу азыркы президент жана анын саналаш пикирлештерин айыптады.
Биринчиден ушундай деп сөз айтыштын өзү мамлекеттин башчысына айыр алып келбейт. Ошол президенттин аппаратынын алдында, өкмөттүн аппаратынын алдында күчөтүү сасыткылардын арасы бар. Бул биринчи кезекте бийликти отургандардын өздөрү. Жөнөкөй мындай бир карапайым калкка айырмасы жок. Бул көрүнүш соңку 7-8 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй гүлдөдү.
Жогорку кеңештин мурунку спикери коомдук ишмер Абдыган Эркебаев аймактык ажырымды козуткандарга чара көрүү керек дегенди колдойт. Бирок ошол эле учурда бийлик дагы мындай сөздөргө негиз бербеши керек деп эсептейт.
Өкмөттүн жаңы курамында мына вице премьерлер Рустам Боров болуп калды деген сөздөр болууда. Жетекчилик мамлекет башчылары такайык кылдат болуп балансты тең салмактуу кармаш керек. Антпесе айттымго акаевдин ордунда Бакиевдин ордунда кынашуулар көп болгон. Чоң саясий маселеге айлантып ырып атуунун менчи азырынча зарылдыгы жок. Анан кадр саясаты кооштук иш боло берет. Ал эч убакта баары тең канааттандырган төгөрөгү сөпкөлөшкөн иш так эле боло бербейт. Бийликтин өзү дагы абдан этият болуп ар бир кадамды ойлонуп жасаш керек. Ошондойго шылтоо бербеш керек.
Саясат алдоочу Бекболсун Бөрүбашев кыргыз саясатынын аймактык фактор кала берерин белгиледи. Ал түндүк түштүк маселесинин себеби талданышы керектигин айтты.
Ушуну ким пайда кылды? Түндүк түштүк фактору саясатчылардын оюнан келип чыкты. Анткени саясатка келиш үчүн кайсы бир элдин катмагын колдоосуна ээ болуш керек. Мен баланчы жердин кулунумун, мен силердин кулуңармын, ушуяктымы этем деп ошентип элди колго алышты. Баягы туугаанчылык системасы деп коет. Мына мамлекеттин башында келгендер мамлекеттик бийликти сактап калыш үчүн, ошону бекемдеш үчүн эң биринчи өзүнүн тегерегине өзү ишенген адамдарды коет. Ошол эле туугандык менен
жердешчилик менен акча менен эмне кылат да, ошон үчүн жерди баягы түндүктүштүк болуп бөлүнгөнүнө саясатчылар өздөрү күнөөлүү.
Жыл башында президент Сооронбай Жээнбеков соңку кездери аймактык лобби күчөп жатканын эскерткен. Мамлекеттин акчасы атка минер депутаттар көп чыккан аймактарга эле агылып жатканын, бул багытта саясат өзгөрбөсө айырмачылык дагы тереңдей турганын айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушул эле теманы эми маек менен улантабыз. Адис менен маекти Нуржан Токтоназарова сунуштайт. Нуржан.
Рахмат Санжар. Азыр түз байланышта саясат талдоочу Сейтек Качкынбай турат. Саламатсызбы? Сейтек мырза, азыр эле ушул Жээнбеков, президент Сооронбай Жээнбековдун түндүк түштүк маселесин козгогондорго катуу чара көрүлөт деген убадасын алкагында даярдалган макаланы тыңдадык. Негизинен эле ушул түндүк түштүк деп элди бөлүп атайлап козутуп жаткан чагынчыл топтор бар экенин президент билдирди жана мындайга жол бербөө керектигин айтты. Түндүк түштүк деген маселе азыр эмнеден улам келип чыгып атат?
Түндүк түштүк кандай десем, түндүк түштүк эми бул биздин саясатта биз каалабасак деле бул мындай бир айтылбаган мыйзам катары бул чынында бар нерсе, булчу толугу менен мындай жоюлуп кетти деп айта албайбыз да ушул күнгө чейин. Азыркы учуру эми бул кандай десем, бул эски президент менен жаңы президенттин ортосундагы акыркы мезгилдеги айрым мындай пикир келишпестиктердин улам мүмкүн бир оппоненти атайлап ушул маселеге артикуляция кылып коомчулуктун көңүлүн буруш үчүн мындай жасалма түрдө көтөргөнгө окшоштой сезилип атат да. Эмне үчүн бүгүн эле ушул маселе айтылып алды? Бул деген балким эми азыр моундай да, бизде чынында мамлекеттик кызматта турган мынандай көбүнчө мына саясий посттордо кызматтарды алып туруп ал жерден атайлап эле мисалы түштүк тараптан кызматта иштеп аткан адамдарды гана көрсөтүп түндүк тараптагыларын көрсөтпөй коюп койсок өзүнчө эле бир чоң армиядай көрүнүп калат. Мисалычы биз мындай атайлап жасаган күндө делечи, ошондой эле нерсени биз түндүк тарапта иштеп аткандарды гана көрсөтүп түштүктөгүлөр жок экен деп көрсөтсөк деле алар деле бир чоң армиядай болуп калат. Себеби дегенде бизде эки эле регион бар, өзү бул мындай жасалма түрдө эки жер бөлүнүп калган, бул тоонун аркасы, ошон үчүн аркалык деп айтылат, анан түштүк тарап деп ошо тоонун түштүк тарабы деп ошондон келип чыккан сөз да.
Сейтек мырза, айтсаңыз азыркы мезгилде ушул жогорку бийликте аймактык тең салмактуулук сакталды десек болобу? Мисалы кыргыз бийлигинде президент түштүктөн, премьер министр түндүктөн, же болбосо тескерисинче болуш керек деген ушундай бир эрежелер калыптанып калган деген пикирлер да айтылып жүрөт да.
Оюмча андай, мен байкаганда мындай бир регионалдуулук мындай азырынча байкалбайт да. Мүмкүн айрым ушуда түндүктөн кээ бир жерлерде көбүрөөктүр, мүмкүн түштүктөн көбүрөөктүр. Буга окшогон маселе азыр мындай менин байкаганымда эч кандай бир проблема деле көргөн жокмун, мындай бир тенденция деле байкалган жок да бир коомдо, же саясий чөйрөдөчү. Мисалы айтып көрөлү, мына тышкы иштер министри болуп ушул күнгө чейин түштүктөн бир да киши мындай дайындар элек да. Мисалы бул нерсени алып кантип түшүндүрөбүз? Мисалычы бул түштүктөр баш тебейт дегендикпи, же атайын ошол жака басым кылынатпы деген дагы мисалы сөздү көтөрсө болот да. Элементардык нерсе анча могу 70 жыл эстер учуру болду, андан кийин мына 27 жыл кыргыз эгемен мамлекет болду дегендейчи. Ошон үчүн мен билбейм, азыр бир кандайдыр бир феномен байкала элек да. Мисалы ушул фактор иштеп саясаттагы чечим кабыл алуу ушул феномен, ушул фактор аркылуу мындай коомго көрүнүп атканын мен азыр таасир айта албайм.
Негизи эле ушул мындай бөлүнүүнүн негизги мындай келип чыгуу себептери кайсылар? Буга мисалы үчүн саясатчылар эле өздөрү мындай шарт түзүп берип жаткан жокпу?
Бөлүнүүдө эми кандай десем, бөлүнүү могундан келип чыгып атат. Бизде мобилизация деген нерсени билишибиз керек. Ар бир бизде түндүк түштүк бул чоң эки регион болсо, ар эки регион дагы майда майда аймактарга бөлүнөт, билесиз да. Мисалы Сузак өзүнчө, мисалы Карасуу өзүнчө. Бул Карасуу менен Арасу району же болсо, мисалы Сузак районунда халкы бул Нарын менен Талапты облусун бириктирип койгондо бул халкынан да көп мисалы райондор десеңерде. А бул жердин лидерлери ушул райондор. Ушул окшогон мисалы Карагул жаа өзүнчө район, Сузак өзүнчө айталы, Баткен тарап өзүнчө, ар бир региондо өзүнүн суруу чыккан лидерлери бар. А лидерлер канчалык аркасынан кишини жетиштеп алат, канчалык ошол кишилер аркылуу шайлоолордо добуш алып бере алат, бул өтө маанилүү да. Ошон үчүн ошол факторду эске алып, кайсы кандидат болбосун, мисалы чоң саясий кызматка бараткан болсо, ушул факторду эске алып, бул өзүнүн момунчу аркасында шайлоочусу бар, ушуну эске алуу менен ушул кишини да командага кошуп алалы деген саясат, бул айтылбаган эреже бүгүнгө чейин жакшы колдонулуп келет. Анан экинчиси бул акча ресурстары азырчы.
Түшүнүктүү.
Бул жөнүндө сөз кылбайлы коелу, тема башка болуп атат.
Сейдек мырза, сизге чоң рахмат, анда убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Түз ободо биз менен саясат талдоочу Сейдек Качкынбай маектешти.
Интервьюну Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Азыр кабарлардан учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Москвада автобус паркына атайылап өрт коюлган деген версия каралууда. 3 майдын түнү автопарктагы өрттөн 15 автобус толугу менен күйүп кеткен. Бишкекте бүгүн сотторго коомчулуктун ишенимин жогорулатуу боюнча программанын ачылышы болот. Human Rights Watch уюму Чеченстандык укук коргоочуну бошотуу үчүн ФИФАны жардамга чакырды. Сирияда орусиялык учактын кыйроо себебин атайын түзүлгөн комиссия иликтейт. Ношто өрттөн зыян тарткан 4 турак үйдүн ээлерине жардам берүү боюнча штаб түзүлдү. Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду UNICEF кылмышка шектүү делген өспүрүмдөрдүн жеке маалыматтарынын жарыяланышына тынчсыздануу билдирди. Активисттер бак дарактарды кыюуга каршы эмки аптада Бишкекте кайрадан жүрүш өткөргөнүн жатышат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кутман таңыңыз менен. АКШдан башпанек сураган орусиялыктардын саны соңку 24 жылдагы эң жогорку чекке жетти. Башкача айтканда, былтыр океандын ар жагына туруктуу көчүп кетүүнү каалагандардын жыл мурункуга караганда 40% өстү. Укук коргоочулар буга Орусияда дискриминация күчөткөн мыйзамдардын кабыл алынышы жана саясий куугунтуктоонун күчөшү түрткү болуп жатканын белгилешет. Гүлай Машакеева толугураак айтып берет.
АКШнын жарандык жана иммиграция кызматынын документинде башпанек сурагандарга коюлган талаптар айтылбаса дагы, талапкерлер расасына, динине, улутуна, кандайдыр бир социалдык топко мүчө болгонуна же саясий көз карашына байланыштуу өз мекенинде куугунтукталып, өмүрүнө коркунуч келген жүйө бекем негизделиши керек деп көрсөтүлгөн. Укук коргоочулар менен адвокаттардын белгилешинче, башкалка сурагандар Орусияда 2013 жылы салттык эмес сексуалдык мамилелерди пропагандалоого тыюу салынган мыйзам кабыл алынгандан кийин күчөгөн. Европадагы адам укуктары сотунун былтыркы токтомунда орус бийлиги мындай мыйзам рычагтарын киргизүү менен демократиялык коомдогу тең укуктук, плюрализм жана толеранттуулук деген түшүнүктөргө каршы келген стигманы, гомофобияны жайылтып атканы баса белгиленген. 30 жаштагы Влад Кумса, ал кайсы бир өлкөдөн тынч жашоо издеп ата журтунан кетүүгө бел байлашына эмне түрткү бергенин Азаттык радиосуна курган маегинде айтып берди. Орусияда сүйлөшүп жүргөн жигитин түнкү клубтан чыгып келатканда өлтүрүп кетишкенден кийин жеке коопсуздук үчүн чындап чочулай баштайт. Орусияда тынч жашай албасыма, көңүлүмө төп келген бирөөнү табарыма көзүм жетпегенден кийин башка жака кетүүнү туура көрдүм деген жигит өз башынан өткөргөндөрдү эстегиси дагы келбейт. Ошентип, адвокаттардын кеңеши менен 2016 жылы АКШга башпайнек сурап кайрылат. Нью-Йоркто жашаган активист жана саясий качкын Леша Горшков мурдагы советтик өлкөлөрдөн барган сексуалдык азчылыктарга киргендердин үй бүлөлөрүнө жардам берген долбоорду иштетет. Биз менен болгон маегинде 2016 жылы Орусиядан вич жуккан кумсалар башпайнек сурап келгенин эстеп отурду. Алар өз мекенинде тийиштүү деңгээлде дарылана алышкан эмес, андыктан Америка өкмөтү аларды кабыл алган, дейт активист. Канада жана бир катар Европа өлкөлөрү былтыртан тарта Чеченстанда кумсаларга каршы каардуу өнөктүк күчөгөндөн кийин башпайнек бере баштады. Ошол эле маалда укук коргоочулар чечендерге баш калк алуу бир кыйла татаал экенин баса белгилешет. Кошмо Штаттарга кетүүнү каалагандардын экинчи тобу орусиялык ишкерлер. Нью-Йорк шаарындагы адвокат Борис Палант алардын көбү бийликтин куугунтугуна кабылгандар дейт.
Mostly it's persecution in the form of a fabricated criminal case.
Алардын басымдуусу жасалма кылмыш иштерин ачуу менен куугунтукка кабылгандар. Куугунтуктоонун ар кандай түрлөрү, ыкмалары бар. Мага кайрылгандардын көбү жасабаган иши үчүн эле кылмыш кылды деп табылып, айыптоолорго кириптир болгондор. Мен укугун коргогондордун көбү жаш ишкерлер. Бирөө банкир, бирок басымдуусу ишкерлер.
Most of my clients are businessmen, one is a banker.
Деди Нью-Йорктук адвокат Борис Палант. Нью-Йорктогу дагы бир адвокат Эндрю Джонсондун айтымында, анын юридикалык фирмасы былтыр орусиялык 20-30 кишинин арызы боюнча иш алып барган. Алардын жарымы саясий жүйө менен запкы жегендер болсо, 35% кысымга кабылган ишкерлер, дейт адвокат. Президент Путин 1 марттагы орусиялыктарга кайрылуусунда өлкөдө коррупциялашкан аткаминерлерди ооздуктап, укук коргоо органдарынын ишкерлерге кысым көрсөтүүсүн токтотууну эскерткен. Былтыр Америка Кошмо Штаттарынан баш калка сураган орусиялык жарандардын саны 2664 адамга жетип, 5 жыл мурункуга салыштырмалуу 268% өскөн. Европа биримдигинин иммиграция мекемесинин маалыматына ылайык, өткөн жылы Германиядан 4885 орусиялык туруктуу жашоого уруксат сураган. Биримдикке кирген 28 өлкөгө баш калка сурап кайрылган Орусия Федерациясынын жарандарынын саны 12600 жеткен. Ушул тапта Орусиянын калкы 144 миллион.
Гүлайым Ашакеевнанын баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Караколдун төрөтүүндө ымыркайлардын асмелит элдетине чалдыгышына байланыштуу кылмыш козголгонун кече кабарлаганбыз. Ымыркайлардын ата энелери бул жагдай дарыгерлердин шалаакылыгынан улам келип чыккан деп эсептешүүдө. Ал эми дарыгерлер жамааты алардын эч кандай туура эмес иштер болбогонун белгилеп жатышат. Теманын чоо жайын Асыкөлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Жети Өз районунун Конкин айылынын тургуну Гүлжигит кызы Айчүрөк өткөн жылы көз жарган. Тилекке каршы анын ымыркайы ассимилит артына чалдыгып калган экен.
Мен ошо 2017 жылы 8 март күнү экинчи баламды жарык дүйнөгө алып келген. Каракол шаарындагы Мосмой роддомдочу. Роддолдон жукканбы же эмеден билбейм, кайсы жерден жуккан. Больничный инфекция экен бул. Организмде инфекция кирип, ал инфекция жайгашкандан кийин, жайгашкан жери ийиндеп кетет экен. Ийиндеп ошо сөөккө өткөндөн кийин ошо ассимилит деп диагноз коюлду кызымчы.
Айчүрөк каракол төрөтканасындагы дарыгерлер ошону билип туруп жашырып коюшкан деген күмөнсүн айт. Учурунда дарылап калганда кызым алдарттан арылып калмак деп көз жашын төгөт.
Эме подозрение болуптур, бирок мага айткан эмес. Өздөрүнчө лечение кылып эле анан воспалительный процесс бар деп укол сайып эле эме КПТ тиркемекенде, бирок ал кезде уже кеч болуп кеткен. Ошол кезде эле соседний палаталардагы эмелерди баарын чогултуп туруп иштете жиберсе ошол нерсе болмок эмес, ошол өнөкөт болуп кетмек эмес орусучу. Бирок ушунчалык жаным кирет, жиним кирет, врачтар эмне себептен сизди убагында жиберген жок.
Айчүрөктүн кызы азыр 1 жаш 3 ай убагы убагы менен дарыланып турушат. Бул илдет аныкталган соң Айчүрөк жана дагы 3 ата эне балдары ассимилит оорусуна кабылды. Бул дарыгерлердин кетирген катасы деп Ысык Көл облустук прокуратурасына ушул жылдын март айында кайрылышкан. Облустук прокуратура текшерип чыгып кечээ жыйынтыгын чыгарды. Башкы прокуратуранын маалыматында текшерүүдө аныкталгандай 4 арызданучу ошол төрөтүүндө көз жарган. Кийинчерээк ошол 4 балада ассимилит оорусу аныкталган. Бул ооруну төрөтүүдө облустук ооруканада өз убагында аныкташкан эмес деген негизде кылмыш ишин козгогонун билдиришти. Облустук прокуратура кылмыш ишин козгоп, териштирүүнү облустук милициянын карамагына өткөрүп бергенин облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакынов билдирди.
Кылмыш жаза кодексинин 119 беренеси менен ушул медициналык кызматкерлердин өзүнүн кызматына тийиштүү эмес аткаргандыгы деген берене ошол боюнча кылмыш ишин козгоп, азыркы учурда Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына берилген. Ошол баардык экспертизалар чыккандан кийин ошол жанакы дарыгерлердин да комиссия болот экен, ошол жерден да каралат. Ошонун негизинде баардыгы эметип анан тийиштүү юридикалык бияктан баасы берилет.
Ата энелердин коюп жаткан дооматтарына дарыгерлер макул эмес. Учурунда текшерилип тийиштүү жардамдар көрсөтүлгөн. Төрөтүүнүн жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Назгүл Карабаева айтат.
4 бала деген бизден коюлган эмес да, ассимилит оорусучу. Эме диагнозуна ассимилит деп коюлган эмес. Эме роддомдон чыгып кеткенден кийин 2.5 жумадан кийин келгенде мен көрүп анан Бишкекке подозрение деп эмеге жибергенбиз да. Бишкекке жиберилгенде анан ошол жактан консультация этип, тан лечение алып келишти.
Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын жетекчиси башкы дарыгер Токтобай Маанаев да кызматкерлерин күнөөлүү деп эсептебейт.
Бул оору көрүп атасыңар, дүйнөлүк статистикада серези жетилбеген балдардын арасынан 20-30% чейин акыркы 10 жылда көбөйүп атат. Бул статистика мировой боздун эмесинде доказательство этилген. Анын причинасы ар кандай көрүнсө, ар бир, тем более жана жетилбеген балдардын ичинде болсо, ийненин дагы ичинде организмдеги оорулардан байланыштуу такташ абдан кыйын, органдар өзлөрү караштырып көрүшөт.
Ооруга кабылган ымыркайлардын үчөө 2017 жылдын март-апрель айларында Каракол шаарындагы облустук ооруканада төрөлгөн, бирөөсү 2016 жылы төрөлгөн. Ассимилит сүйөктү жабыркатуучу дарт. Асейим Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Эми түз эфирде гезит барактайбыз. Бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттер эмне жөнүндө жазып жатат? Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Рахмат. Бүгүн Фабула Жаңырды жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити ТЭЦ-тен депутат Шыкпаматовдун да кулагы чыкканын, Салянованын иши жогорку сотто караларын, ТЭЦ боюнча түзүлгөн комиссиянын текшерүү корутундусу даяр болгонун, бирок комиссиянын айрым мүчөлөрү комиссия айыптууларды калкалап жатат деп иликтөөнүн тыянагына кол коюудан баш тартып жатышканын, маселен комиссиянын мүчөсү Искак Масалиев буга түз жана кыйыр тиешеси болушу мүмкүн деп мурдагы жетекчилер Алмасбек Атамбаевдин, Өмүрбек Бабановдун, Жантөрө Сатыбалдиевдин, Жоомарт Отурбаевдин, Темир Сарыевдин жана мурдагы премьер министр, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун аттарын атаганын, мына ушул ысымдарга байланыштуу пикир келишпестиктер чыгып жатканын, Шадиевдин чет өлкөгө чыгып кеткени үчүн улуттук коопсуздук комитетинин бие көрдүңбү жок, төө көрдүңбү жок деп алакан жайып турганына коомчулук нааразы болуп жатканын, президент Сооронбай Жээнбеков кечээ Ысык Көлдөгү эл менен жолугушуусунда түндүк түштүк маселесин козгогондорго катуу чара көрүлөрүн айтканын, акыйкатчы Кубат Отурбаев президент Жээнбековдон Текебаевди түрмөдөн бошотууну суранганын, Атамбаев кызматташуу тууралуу Нариман Түлөевдин айткандарынын карандай калп экенин КСДП партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева кабарлаганын билдирди. Жаңырды гезити бул санын Пайзуллабек Рахмановдун, Текебаев 2010 жылы 7 апрелде алдын ала өз душмандарынын тисмесин түзүп, даректерин тактап, менин үйүмө 7 кара жипте 28 автомат чан немелерди жиберген деген маегин баш тейма кылуу менен ачты. Гезитке берген маегин коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков, Атамбаев алгач Талгарбеков менен Колубаевди өлтүрүп, анан өзүмдү өзүм атам деп коркутуп жатыптыр деп атады. Бул маек үч беттен турат. Шенбек Муртазаевдин макаласы саясий эрк жетсе коррупция менен күрөшсө болот деген ат менен жарык көрдү. Ушул эле бетте Келдибековго кол сунууга Атамбаевдин духу жетпейт деген, тумандуу КСДП деген, Нооман Жанаркабаевдин коррупционерлерди камоо жетишсиз чара, аларга өлүм жасасын киргизиш керек деген, депутат Феликс Кулуптун Рысбек Акматбаевди өлтүрүп кеткенде Максим Бакиев аябай кубаныптыр деген макалаларды маектерди жарыялады. Үй мүлкү конфискациялануу менен 13 жылга күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөөгө кесилген 63 жаштагы Пайзуллабек Рахманов улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү жана соттор тарабынан жалаа деген нерседен токулган өкүмдүн үстүнөн даттануу жазып сотко берүүнүн алдында турганын маалымдаган Жаңырды гезити ошол эле Пайзуллабек Рахмановдун Текебаев ырайымсыз кекчил киши экенин баары эле биле бербестир деген маегин тартуу кылды. Гезитте булардан тышкары Азат Эркебаевдин мен билген манасчы кемеңгер инсан Жусуп Мамай деген, окумуштуу Омор Сооронуптун житкен окту аткан октабат деген, окумуштуу Ырайымжан Эгембердиевдин жүрөксүз таткан обон деген баяндар бар. Вечерний Бишкек гезитинин 56 беттен турган калың саны да бүгүн жарык көрдү. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде Шайлообек Дүйшөев баракта басма сөзгө баяндаманы сунуштады. Эми бүгүн жана дем алыш күндөрү Бишкекте өтө турган айрым маданий иш чаралар тууралуу айтып берейин. Бишкек парк соода борборунда 2 майдан бери Чыңгыз Айтматов күндөрү деп аталган көргөзмө өтүп жатат. Ал 6 майга чейин уланат. Токтоболот Абдумомунов атындагы улуттук академиялык драма театры Шекспирдин Макбет спектаклин 1 майдан бери кыргыз жана англис тилдеринде аралаш көрсөтүүдө бүгүн акыркы жолу коюлат. Ал эми эртең шаардык театрда 2 дүйнөлүк согуш учурун чалдырган эсимде спектакли коюлмакчы. Абдулас Малдыбаев атындагы опера балет театры эртең Жерене спектаклин тартуу улайт экен. Муса Жангазиев атындагы Куурчак театры жекшемби күнү Шайыр Светофор спектаклин кыргыз жана орус тилдеринде балдар үчүн сунуштайт. Ушун менен Азаттык радиосу 4-май жума күнкү берүүлөрүн кезектеги бөлүгүн соңуна чыгарат. Кийинки 30 минуттан эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууңугасыз. Биз сунуштаган кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Сайттан биздин радиону онлайн угуңуз. Бүгүн Бишкекте студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Бизди угуп жаткандарга ыраазычылык. Кыргызстанда саат 8:30, абада Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 4-май, күнгө жума. Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Мектептерге кесиптик билимди киргизүү демилгеси көтөрүлүп жатат. Адистердин байкоосунда ушул тапта 12 000 бала 9-класстан ары окуусун улантпай калгандыктан кесиби жок калууда. Алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн мына ушул маселе түзмөкчү. Арай көз чарай талкуу көтөрүүдөн мурун жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Саламатсызбы. Москвада автобус паркын атайлап өрт коюлган деген версия каралууда. 3-майдын түнү автопарктагы өрттөн 15 автобус толугу менен күйүп кеткенин Интерфакс агенттиги жазып чыкты. Өрттөн дагы 17 автобуска зыян келтирилген. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 4-майга караган түнү өрт толугу менен өчүрүлдү. Андан киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Бишкек шаарындагы Акулат майданында 3-майдын кечинде табылган шектүү зат танкка каршы колдонулуучу мина болуп чыкты. Анын жараксыз экени аныкталганын улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди. Шектүү затты адистер жок кылуу үчүн алып кеткени белгилүү болду. Сирияда орусиялык учактын кыйроо себебин атайын түзүлгөн комиссия иликтейт. Учактын калдыктары кара кутусу Москвага жеткирилгенден кийин экспертиза жүргүзүлөрүн жана кырсыктын чоо жайы иликтенэрин орусиялык маалымат каражаттары билдиришүүдө. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда Су-30М үлгүсүндөгү учак 3-майда Сириядагы Хмеймим аэродромунан учуп чыккандан кийин жер ортолук деңизинде кыйраган, эки учкуч тең мерт кеткен. Бишкекте бүгүн сотторго коомчулуктун ишенимин жогорулатуу боюнча программанын ачылышы болот. Аны АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги жана эл аралык өнүгүү уюму иштеп чыккан. Ал 4 бөлүктөн турат жана сот тармагын жакшыртууга багытталган. Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду кылмышка шектүү деген өспүрүмдөрдүн жеке маалыматтарынын жарыяланышына тынчсыздануу билдирди. Уюмдун билдирүүсүндө кылмышка айыпталган балдардын сүрөттөрү, аты жөнү ачык жарыяланып жатышы туура эмес. Аталган уюм маалымат булактарындагы ачык кабарлар балдардын психологиясына зыян тийгизиши мүмкүн, өмүр бою кордоо же басмырлоо өңдүү терс кесепеттерге алып келиши ыктымал деп эсептейт. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттарында 6 жашар наристени зордуктаган деген айып менен абакка кесилген Ысык Көлдөгү мектеп окуучулары тууралуу кабар жарыяланган. Бишкекте жеңиштин 73 жылдыгына арналган иш-чара өтөт. Дайыр Асанов атындагы жеңиш багындагы белгиленген митинг реквием майрамдык концерт менен коштолмокчу. Бул тууралуу мэриянын басмасөз кызматы билдирди.
Нуржан Токтоназарова бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Мектептерге кесиптик билим берүү багытын киргизүү демилгесин талкуулаган арай көз чарай берүүнү баштайбыз. Аны ханым Гүл Элкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. 9-класстан кийин окуучуларга милдеттүү түрдө кесиптик билим алууну киргизүү демилгеси көтөрүлүп атат. Буга байланыштуу мыйзам долбоор коомдук талкууга чыкты. Эгер бул коомчулуктун колдоосун тапса, кайсы кесиптер окутулат? Буга чейин ушундай эле максатта 100 мектеп тандалып алынып, 10 кесипти үйрөтүү чечими чыккан болчу. Бул кандай аткарылып жатат? Негизи ишке аштыбы? Ушул суроолорго жооп издеген аракет кылабыз. Бизге талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзамдын демилгечиси Мирлан Жыйынчуроев, билим берүү жана эл министринин орун басары Надира Жусупбекова жана кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин директору Талайбек Чолпонкулов катышууда. Студияга кош келипсиздер. Мирлан мырза, сизден баштайм. Мына 9-классты бүткөн окуучулардын 12%, бул 12 000 толук билим албай же кесиби жок ара жолдо калат деп айтып атасыз да, анан алар көбүнчө жумуштардын катарын толуктап атышат. Мунун айынан өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук дагы көбөйүп атат. Негизи эле ушул демилге ишке ашат дейсизби? Бул демилгеңиз жөнүндө алгач айтып кетсеңиз.
Саламатсызбы, урматтуу радио угуучулар, урматтуу Азаттык радионун жамааты. урматтуу бул угулун катышуучулары, биринчиден биз терең ишеним менен мен демилгечилердин биримин. Анткени бизде бир топ депутаттар менен буну ойлонуп анан бир күндө эки күндө чыккан маалымат эмес, бул жанагы адам мурун көп коллегалар менен шаардык кеңеште иштешкенде биз ошо жаш өспүрүмдөрдүн кандай ишмердүүлүгүн алып барып атканын, андан тышкары мына баарыбыз элеттерден болгон элеттерди, элдер менен жолугушууларда ушуларды көрүп анан бул кечөөнү эле эмес, биз 15 жылдын аягы 16 жылдын башынан баштап аналитикалык материалдардын баарын чогуто баштадык. Ал боюнча жана сиз айткан маалымат боюнча биз жанагы советтик доордо конституциябыз мына 78 жылдан баштап Кыргыз ССР конституция болчу, ар дайым милдеттүү түрдө же окууну же болбосо тиги кесиптик лицейлерди аяктачу да. Анан 93-жылы биз жаңы конституцияны кабыл алганда ал жерде биз милдеттүү деп жана билим берүү мектепте билим берүү өзү негизи 3 кадамга бөлүнөт да, 3 ступенге. Бул жана баштапкысы 1-4 класска чейин, баштапкы орто билими бул жанагы 9-класска чейин, 5-9, анан жалпы орто билим бул 10-11 класс. Ошол жерде биз 1-4 жанагы 5-9 класска чейин мыйзамыбызга, конституциябызга милдеттүү жана бекер деп атап, калганын ыктыярдуу түрдө деп калтырып койгонбуз. Ошол себептен биз мына кесепетин көрүп калдык, последствияларын орусча айтканда. Бүгүнкү күндө жылына орто эсеп менен 12%, бул бир жылдары 8000, бир жылдары 11000. Бирок ошол мына конституциябызга 25 жыл болот мына эртең күнсү күнү. Мыйзам эң арткы жаңы толук редакциясы 2002-жылы кабыл алынган. Ошондо мен орто эсеп санасак 200 000 жакын бүгүн сабаты төмөнүрөөк. 9-класс билимди аяктап эле андан кийин эч жакта, жогорку жайда да, тиги кесиптик лицей же кесиптик бир окуу жайларда болбогон жарандарыбыздын саны 200 000 чукулдап калды. Ошол себептен ал адамдарыбыздын ушу жашоого караган баардыгы эмес, бирок кээ бирлери жашоого караган көз караштары башкача болуп калат. Анткени ушул өспүрүмдөрдү 14 жашынан бул мамлекет көзөмөлүнө алып, ага кандай аң сезим, ушу жарандыгыбызды, ушул мыйзамдуулукту, баардык кылмыштар менен күрөшүүгө аракеттүүнү, бунун биринчиден тиги кесепети менен эмес, аны профилактика түрүндө күрөшүш керек. Ошол себептен биз саясатыбыз мамлекетте ошондой болуш керек. 14 жаштагы баланы, өспүрүмдү биз көчөгө таштабай мамлекеттин көзөмөлүнө катыш керек. Анткени жоопкерчилик кимде? Бизде мыйзамга ылайыкта административ кодексте айыппулдар бар. Ата энеде, мугалимде, педагогдо жана ички иштер министринин жооптуу кызматкери жана социалдык министрлик, билим берүү министрлигинин жооптуу кызматкерлерин жана жергиликтүү бийликтин жооптуу кызматкерлерин жоопкерчилиги каралган.
Ошо мисалы демилгечи катары айтсаңыз, бири катары, демилгечилердин бири катары, бул көбүнчө мыйзамдуу болбор иштелип чыгат, колдоо табат, бирок анын аткаруу механизмдери жок болуп калат да. Ушул сиз механизмдерин көрсөтүп берип атасыздарбы?
Механизмдерин бул мыйзамга өзгөртүү киргизип атабыз билим берүү министрлиги. Анан анын баарын механизми жана агентство менен билим берүү министрлиги менен бул механизмди өкмөттүн токтомдору менен жана тескемелер менен булардын механизмин белгилейбиз. Бирок жалпы окууну узаткыла деген бир саясат багытты көрсөтүшүбүз керек. Жанагы көчөгө балдар кетпесин деген саясат мына мамлекеттин саясатын багытын көрсөтөт. Анткени биздин кошуналарда мына жаңкы күндө 2018-25 январ жаңылбасам президент Өзбекстан президенти указ менен ошол милдеттүү түрдө окуусу дегенди дагы бекитип өзүнүн указын чыгарды. Андан тышкары мына Россия Федерациясында менде мына баардык биздин өнөктөшкө кирген евразиялык анын толук эмеси бар да, тиги анализи бар. Ал жерде мына тажиктерде, Тажикстанда биздикиндей эле окшош мыйзам, бирок калган өзү Белоруссияда мына бизге окшошураак мыйзам, бирок алар бекерди жана милдеттүүнү да киргизип атат. Бирок Россияда баардык ушул жанагы кадамдагы билимди бекер жана милдеттүү окутат. Казакстанда ошондой экен. Алыскы мамлекеттерди алсак, жана биз 16 жаштан деп Армениядагыдай сунуш киргизип атпайбызбы? Эгерде 16-га жетип жашы жетилгенден кийин ал ошол жерден тандап кетсе болот. Бул Арменияда ошондой бар экен.
Мисалы ушул жаштардын билимдүү болуп кайсы бир кесипке ээ болуп чыгыш үчүн убакыт керек болот. Бул 12 жылдыкка дагы көтөрүү сунушу жокпу ушул мыйзамыңыздагы?
Жок, ал жерде жок.
11-нчи класстын эле базасында бир кесипке окутуу, э?
11-нчи класстын базасында эле бир кесипке окутуу. Бул жерде тандоо болот. Мына биз коллегаларыбыз менен билим берүү министрлигинин коллегаларыбыз менен азыр коомдук талкуу да. Мына кечээ жакында радиодо болдук, адам мурун телевидениеде болдук, биз мына элдер менен жолугуп, жакшы сунуштар болуп атат. Биз мына бир пикирге Кудай буйруса мына талкуудо келип атабыз, тандоону берип атабыз. Же 9-у, 10-унчу, 11-нчи классты же аякташың керек. Ыктыярдыгың жок. Мамлекет сени милдеттендирет. Экинчи, же болсо 9-унчу класстан кийин өзүңө кесип тандап, ошол жерден жалпы орто билимдин аттестатын да алып чыгасың. Анан колуңа дипломду аласың, жана кесиптик диплом.
Ошол эле мектептеби же кесиптик лицензия
барыш керек. Азыр мен ойлойм, агенттиктин өкүлү директору Чолонгул мырза айтып берет, анткени пилоттук программалар бар кээ бир мектептерде, ал жерде.
Мен ошол боюнча дагы сурайын дедим эле, мисалы мектептерде 9-нчу класстын окуучуларын бир кесипке кошо окутуу деп 2016 жылы сентябрда кирет деп айтылган эле да, анан бул мыйзамдын айырмасы эмнеде болот же ушунун эле уландысы, ал кандай иш эле ошондо деле 27 кесиптин реестри түзүлгөн болчу да, кайсы мисалы мектеп окуучулары эмнеге жөндөмдүү болот, күлөстүрүүгө же болбосо дагы башка ушундай жеңилирээк кесиптерге депчи, бул кандай иш ашкан, ушуну эле кайталап калбайбы Надир айым?
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Ооба, бул сунушталган мыйзамдын долбоору жана буга чейин Кыргызстан кандайдыр бир аракеттерди кылып келген ушул багытта. Бул урматтуу Мирлан Канатбекович айтып кеткендей эле, биз жанагы биздин жаштарга тандоону бир жагынан берип, экинчи жагынан биз билим алууну камсыздашыбыз керек да. Бул ушул убакка чейин сиз жана туура суроо бербедиңизби? Ооба, абдан жакшы жана маанилүү бул долбоор, мыйзамдын долбоору. Бул ишке ашса абдан жакшы болот эле. Эми ошо ишке ашыш үчүн биз так механизмдерин баардыгын бир жеринде бир детальда калтырып койбой, бүт механизмдерин иштеп чыгышыбыз керек.
Мурдагы пилоттук долбоор эмне болгон? 100 мектеп тандалып алынды 7 облустан деп айттыңыздар.
Ооба, пилоттук долбоор жөнүндө азыр бир аздан кийин биздин кесиптешибиз айтып берет. Мен болсо негизи кандай иш чаралар көрүлүш керек, механизмдер, сиз так суроо бербедиңизби? Тилекке каршы кээде абдан жакшы эле долбоорлор, жакшы демилгелер калып калып атпайбы кагаз түрүндө эле? Бул жерде кагаз түрүндө калып калбаш үчүн биз абдан жакшы бир нече вариантын ойлоп чыгышыбыз керек да. Эгерде бала кандайдыр бир окуучу ийгиликтүү окуп жатып, анан кийин университетке өтөм десе, ошого когнитивдик мүмкүнчүлүктөрү дагы мындай камсыздалса, анда ал жашынакай эле 11-нчи классты бүтөт дагы, анан университетке өтөт да. Эгерде ал кандай мисалы социалдык абалы дагы үй бүлөнүн ар кандай болушу мүмкүн, толук эмес үй бүлө болушу мүмкүн, ар кандай да. Эми Кыргызстанда ар бир үй бүлөнүн шарты ар кандай. Ал учурда биз ал балага жашынакай тандоо беришибиз керек да.
Ушул учурда программалар, бала өзү кандай тандоо дегенде, мен окубайм кетем деген тандоону алса кандай болот? Ушул
жок, ошо окубайм кетем, окубайм кетем деген ушул убакка чейин болуп атпады беле? Мына мисалы эгерде кандайдыр бир социалдык
жок, тандоо балдардын өзүнө койсо баары бир ал
жок, 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 шашпаңыз, шашпаңыз, азыр бир эле секунда. Тандоону баланын өзүнө койбойбуз. Тандоого бул жерден үй бүлөсү, педагогдор, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана башкалар катышат да. Бул мыйзам түрүндө да. Мисалы сен окуйм десең, үй бүлөсү да баары окуй берсе, педагогдор дагы баары бирге 9-нчу классты бүткөндөн кийин талкуулашат да. Мыйзамдын чегинде мисалы ага мүмкүнчүлүк бар да, 11-нчи класска чейин жашынакай окуй бергенге. Эгерде кандайдыр бир себептер менен иштейм, кесип алам десе, бирок баары бир билим алыш керек да ага чейин. Мисалы 11 жылдык билими болуш керек да толук. Ал деген калып калбаш керек. Бирок ошол эле учурда биз анын үй бүлөдөгү кырдаалын түшүнүп туруп, бирок же баштапкы кесипке барып, мисалы кандайдыр бир кесиптик лицейге башталгыч, же болбосо ошол эле мектепте калып, бирок мектепте дагы кесип ала тургандай. Ошону биз жанагы апробация болгон мектептер бар да бизде, калып калышкан ошо программалар менен. Бул жөнүндө азыр кесиптешим кичине мындай толуктап кетет. Эң негизгиси бизге азыркы кичинекей балдардын саны өсүүдө. Бизге ошону жакшылап карап беришсе да, биз кошо бирге санап, мисалы мындай да, жыл өткөн сайын сиздер эгерде статистиканы карасаңыздар, балдардын саны көбөйүүдө да. Анан ушул эң жакшы максаттарды көздөп туруп, анан кийин кээ бир фактыларды эске албай калышыбыз керек да. Жумушчу топ түзүлүп туруп, ушуну абдан деталдуу иштеп чыксак, бул абдан маанилүү мыйзам долбоору болуп жатат да.
Талай мырза, ушул баягы 100 мектеп тандалып алынды 7 облустан деп айтылды эле да, ушул мен белгилеп алган, мисалы ушул тигүүчүлүккө үйрөтүү, гүл өстүрүүгө, бак тигүүгө, кондитер дейт баягы таттууларды жасоо, анан буларды үйрөнүп чыгыштыбы, бул долбоор аягына чыктыбы, же дагы эле уланып атабы?
Мүмкүн болсо дегенде мен Мирлан мырзанын демилгеси боюнча оюмду агенттикке билдирип кетейин. Мирлан Канатбекович демилгелеген мыйзамдын долбоору, вообще жалпы идея негизинен туура жана акта болду деп эсептейм. Себеп дегенде бир эки аргументти айтып кетейин. Агенттикке 2 жыл мурун биз Азия өнүктүрүү банкынын долбоорун алкагында биз иликтөө жүргүзгөнбүз. Ошондо Кыргызстанда жаштардын 15 жаштан 24 жашка чейин 1,050,000 жаштарыбыз бар. Алардын бул официалдуу маалымат 28% же болсо 300,000 эч жерде окубайт, эч жерде иштебейт. Бул өтө чоң цифра, бул өтө кооптуу. Жана жылына 9-11 классты 168,000 окуучу бүтүрөт. Алардын жарымы эле 80,000 профтех лицей, колледж, вуздарга тапшырат. А 88,000 эч жака тапшырбай көчөдө бир кесипсиз калып атат. Бул Кыргызстан үчүн өтө экономикалык жактан чоң жоготуу жана бул келечекте социалдык бул кооптуу, бул чоң мындай коопсуз маселелерге айланып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү мыйзамдын долбоору, буну колдош керек да. Сиз айтып өткөн долбоор боюнча биз агенттик 2-3 жыл мурун бул инициатива көтөрүп, бул профильный обучение дейт, элгери союздун мезгилинде УПК деп койчу, учебно производственный комбинат. Бул мектептин окуучуларына, жогорку класста 10-11 класстын окуучуларына жалпы орто билим менен бирге кесипке үйрөтүү болуп эсептелген. Бул долбоор Бишкек шаарынын Ош областына жана Талас областына жүргүзүлгөн. Эки түрдө өткөрүлгөн. Мектептин окуучулары сабактан кийин жумасына 1-2 күн 5-6 саат кесиптик лицейге келип кандай бир кесипти үйрөнгөн, же болбосо биз мисалы Талас областында мектепке барып туруп тигүүчү машинкаларды коюп, мектеп менен окуу пландарды мындай бирге бекитип, биз каржылын мугалим устаттын каржы айлыгын чечип бергенбиз. Ошондо мектептин окуучулары окуу мезгилинде эле ушу кесипти үйрөнүп бүткөндө колуна 2 документ алат да, бул жалпы орто билим берүү боюнча аттестатты жана кесип боюнча дипломду алат. Бул абдан мындай балдар тарабынан, ата-энелер тарабынан аябай чоң кызыгуу жаратты. Себеп
демек жыйынтыгына чыгып калды беле, бүттү беле.
Бул азыр уланып атат, азыр жайылтуу маселесине каржы булагы чечилбестен ошол келип такалып калды да.
Бул эми бул иш мисалы мына жүрүп аткан экен, ушуну улантып кетүү үчүн гана мыйзам керек беле, же мыйзамсыз деле билим берүү министрлиги кесиптик агенттик менен иштей берсе болот?
Биринчиден, биз мынакей билим берүү министри менен агентство менен бул мыйзам бир күндө пайда болгон жок. Биз мына иш топ түзгөнбүз билим берүү министринин астында 2 жыл мурун. Анан ал топ бир эчен жолу жолугуп сүйлөшүп, бири бирибиз менен материалдарды бөлүшүп, маалыматтарыбызды бөлүшүп, бул практикалардын баарын көргөндөн кийин мыйзамда бир чоң маселе турат. Ыктыярдуу деген. Биз ошо ыктыярын алып салышыбыз керек, милдеттүү деп. Эгерде биз мамлекет, мына жана Талай мырза айтып кетпеди, 300,000 жакын жашыбыз, жаш өспүрүм жарандарыбыз көчөдө билимсиз, сабаты төмөнүрөөк болуп калат, билим жок болгондон кийин. Алардын бара турган тандоо
үй бүлөгө таасир берет.
Өзүнүн үй бүлөсүнө таасир этет. Өзүнүн бала чагына таасир этет. Ошонун кесепетинен толук мамлекетибиз бул чоң зыян алып келген маселе. Бул чоң экономикалык менен саясий жоготууларга алып келет. Мамлекеттин туруктуулугунун жоктугуна алып келет. Ошол себептен биз азыртан ушул мыйзамга өзгөртүшүбүз керек. Ыктыяр дегенде туура эмес түшүнүп албай эле. Ыктыяр деген бүздерди алып салганда биз милдеттендирибиз. Бала тандабайт. бала үчүн ата эне, анын мыйзамдуу өкүлдөрү жана мамлекет ага бүгүн шарт түзүп берет. Анан өзү 17-18 чыкканынан анын өзүнүн жолун өзү тандайт.
Жок, ал түшүнүктүү.
А бирок өспүрүм кезинде ага ыктыярын бербешибиз керек. Өспүрүм кезинде ата энени сиз айтып атасыз, ата эне да айтат, ооба, кээ бирлерин материалдык жактан муктаждыгы болуп калышы, шарттар, үй бүлөлүк шарттар. Бирок кесибин алгандан кийин ал ата энесине эртерээк жардам бере баштайт. Кесип алгандан кийин. Бирок ошол менен кошо биз дүйнөлүк практиканы да карашыбыз керек. Бизде Кыргызстанда эле айып пулга жыгылат ата эне. Эгерде ата эне, мугалим, жооптуу кызматкерлер, билим берүү министрлигиндеги ишенимистерлигинки өз убагында көңүл бурбаса айып пулга жыгылат. Бизде административдик кодекстин 65-ci беренесине толу менен белгиленген ал жоопкерчилик. Биз эгерде биз үчүн мына чоң рыноктук экономикада жашаган абдан көп мындай правасына укуктарына ээ болгон Америка Кошмо Штаттарынын мыйзамдарын алсак, мына практикасын карап көрөйк. Мына ал жакта билим берүү саясаты ар бир штаттын өзүнө берилген. Ал жакта ар бир штатта өзгөчө $300 $500 чейин штраф айып пул эгерде бир күн, эки күн, үч күн келбесе, эгерде ата энеси андан кийин да баланын окуу жайга апарбаса, көңүл бурбаса тарбиясына, аны бир жылдык түрмөгө чейин камайт.
Анан эгер бул мыйзам колдоо таап калса, кайсы кесиптер кирип калышы мүмкүн? Надира айым,
бул абдан маанилүү долбоор болгондуктан баарыбыз, кайдыгер адам жок да азыр. Ошон үчүн мындай так механизмдерин дагы азыр ойлоп жатабыз да. Бул Кыргызстанда анализ кылып туруп, анан биз балдарга кайсы кесиптин ээлери болушун мындай сунушташыбыз керек да. Ошондо келгиле тажрыйба менен бөлүшөлү. Бизде 9 интернат бар Кыргызстанда. 9 интернаттын ичинде ал жерде ата энелери жок жетимдер үчүн да. Ушул жерде сөзсүз эле түрдө мындай Мирлан Канатбекович айткандай эч кандай ыктыяр деген эч нерсе деген сөз жок. Биз деген мамлекет алардын келечегин камсыздаш керек да. Бул ата энелери жок болгондон кийин биз аны ойлоп отурбайбыз да. Ыктыяры бар, ыктыяры жок эмес. Сөзсүз түрдө жалпы билим берүү менен кошо кесипти алат да. Бул кесиптердин ичине бул тигүүчү, ашпозчу, чач тарач жана ушундай бир нече бир кесиптер бар да.
Базар талап кылган.
Ооба, ооба. Ошон үчүн бизге абдан азыр программалардын баарын биринчиден Кыргызстан өзүнүн тажрыйбасына таяныш керек. Бул бир программалар, даяр программаларга. Экинчиден эгерде биз бул экономиканы азыр изилдесек, анан кошулушу мүмкүн да, кандайдыр дагы кесиптер. Буга эми убакыт болот да, биз акырындан кошо берсек болот да.
Чыныбек мырза, сиз да ушуга кошумчалап, анан бизде негизи эле буга бардык өлкөдө бардык мектептерди кошууга материалдык базабыз жетиштүүбү?
Биринчиден жана кесиптер боюнча айтып кетейин. Мисалы баштапкы кесиптик билим берүү тармагында бүгүн биз 100 ашык кесип боюнча даярдык көрсөтүп атабыз. Кесип профессия, анын ичинде 300 ашык кесиптик специальность. А орто кесиптик билим берүү тармагында даярда дагы 100 ашык кесип боюнча биз даярдык көрсөтүп атабыз да. Ал эми албетте бул мыйзам актуалдуу жана форма аткаруу ыкмаларын биз сүйлөшүш керек. Жана сиз айткандай бул окуу жайлардын баштапкы жана орто кесиптик окуу жайларын биз базасын, инфраструктурасын даярдашыбыз керек. Окуу куралдар, ошондой эле кадр маселесин чечиш керек.
Мисалы ушул кесиптик лицейлер жок айылдар бар да, аларга кандай жетет бул?
Бул жана мен айткан профилдик окутуу. Буну мүмкүн биз этап этабы менен киргизиш керек. Бул менин жеке оюм. Бирок биринчи иретте биз окуу жайлардын жана окуу куралдар материалдык базасын бекемдеп, анан кийин жайгашкан жерин, сиз туура айтасыз, кээ бир райондо бир эле биздин кесиптик лицей бар да. Албетте ал жетишсиз. Ошол жагын биз ойлоп, анан каржы булактарын чечишибиз керек.
Эң керектүү деген мисалы айтып атпаймынбы, ошо базарда талап кылынган кесиптерге, кесиптиктерге керектүү болгон мисалы ошол эле тигүүчүлүк, аймактарга ошол машиналарды коюп берүү, ширетүүчүлүктү үйрөтүү деген маселелер чечилиши керек да. Ушул маселелерге канча каражат кетет экен, ушул анализ барбы Мирлан мырза?
Алдын ала мындай абдан катуу бир цифралар бар. Биз жана 2 жыл иштедик дебедикпи, ошол жерде бир министрлик 5 миллиард деди сом. Агентство мен эсептегенде буларда бир орто мына грубый подсчет менен орто эсептегенде 4 миллиард сом деп атабыз. Биз ошол маселеден биз айтып атабыз, адан башка каражат керек, адан азыраак каражат керек деп туруп, биз ошо менен макулдук болбой, биз мыйзамды өзүнчө алып чыктык да азырчы. Анткени министрге ачык айтпаш керек, анткени өкмөтсүз, президенттин колдоосусуз бул мыйзам өтпөйт. Бир эле депутаттык корпустан эмес, анткени ал жактан ушу каржы булак өкмөт саясий жагынан президент колдоп бере турган маселе болуш керек. Ошол себептен бул маселе боюнча кат жөнөтүлгөн, эме президенттин атына жөнөтүлүп жанагы НСУР каралып атканда стратегиябыз 2040 чейин ошол жака кат түрүндө жөнөтүлүп, балким эгерде каражаттар тактап санап көрсөк этаптуу түрдө өткөзөлү деген сунуш менен мен мага берилген маалымат боюнча ошол жана отделдин жетекчиси менен аппарат президенти муну кабыл алдык, бул сунушту дегенде карап көрөбүз деп өкмөттүн мурунку премьер министр менен биз жолугушууда муну абдан талкуулаганбыз. Өкмөттүн кээ бир мына билим берүү министрлиги ошол жердеги аппаратта бөлүмчөлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атканда түшүнүк бар эле, механизмдерин адамдар алып кетет элек да. Анткени азыр коомдук талкуу, коомдук талкууда бир эле адистер министрликтерден, өкмөттөн эмес, бизден жогорку кеңештен эмес, биз сырттан жарандык коомдон да сунуштарды күтүп атабыз. Андан тышкары бизде четте өзүңүздөр билесиздер, мигранттар деген катмар бар, 50 бар, алар иштеп жүрүп атат. Мына миллиондон ашык 50 Россияда, Казакстанда, Кореяда, алыскы чет өлкөлөрдө иштеп жатат. Анан ошолор ошол жака барганда мына биз азыр 15 жылдык статистиканы суруп атабыз, толугу менен баардык министрликтерге жөнөттүк. Кылмыштуулуктан баштап жумуш орундуулугу чейин. Миграциядан биз посольстволор аркылуу сурап бергиле. Ага барганда ким кесип менен барды, ким кесип менен орношту, ким кесипсиз барып алып жанагы разнорабочийдук эң төмөнкү жумуштарды иштеп атат. Биз ошого жараша анан азыр коомчулукта талкуулайбыз да. Алар да бизге айтат, мынакей агентстводон угат, министрлик угат, бизге мындай кесиптерди даярдап берсеңер, биз сыртка чыксак ошол кесибизге ээ болуп маянабыз үйдөй болот депчи. Анткени өзүңүздөр билгендей, мына Россияны эле алып коелук, бизде мына 14 жашында окуусун тыштап коюп, эптеп үйүндө малчылык, тиги чарбачылык менен алектенип 18 чыгып алып ата энеме жардам берем деп Россия Казакстанга кетип калат, бирок бир да кесипке ээ эмес да. Барып алып эң төмөнкү жумушту иштейт, 20-25 000 рубльге. Эгерде бир кесиби болсо, же сварщик, же каменщик, же болсо тиги обойду чаптаган, жакшы чаптаган кесипкөй диплом алып болсо, анын маянасы бер жагы 30-40% өйдө болот.
Мисалы, бул мыйзам бул келечек үчүн деп атпайлыбы? Келечек жаштардын билими, анан жашоо турмушун жакшыртуу үчүн депчи. Анан бул дагы бул популисттик бир долбоор болуп калбашы керек да. Мисалы, ошол эле жөлөк пул сыяктуу болуп кайра артка кайтып каражат жоктугунан бизде аткаруу бийлигинин эрки канчалык, муну аткарууга канчалык дилгир?
Азыркы учурда аябай анализ кылсак мындай болуп атат да, биз акыркы продукту карап чыгышыбыз керек да. Мисалы, билим берүү министрлиги биринчи класста же мектепке чейинки алган баланы 11 жылдан кийин кандай продукт, кандай жаран чыгат да Кыргызстанга. Тилекке каршы Кыргызстанда эле калып анан ушул жерде эле иштесе ийгиликтүү, бул абдан жакшы, бирок чет өлкөгө да кетип атпайбы? Ошон үчүн биз жогорку кеңешке көп тилдүү билим берүү программасынын долбоорун бүт санап туруп өткөргөнбүз да. Ушул убакка чейин жатат жашынакай программа. Анан биз министрликтин сунушу муну комплекстүү кароо да. Мисалы, келгиле 11 класстын окуучусу Кыргызстанда калса, кесипке ээ болуп туруп жогорку окуу жайына өтпөй калса иштей берет дагы, андан ары даярдана берет. Башка өкмөт, башка өлкөгө кетсе ага дароо бир нече тил керек, биздин өлкөдө деле бир нече тил керек. Анан келгиле азыр бул кыргыз жарандары да муну келгиле тарбия берүү процессин да унутпайлы да. Келгиле кыздарды өзүнчө тарбия бериш керек.
Бул өзүнчө башка маселе, азыр убактыбыз аз калды.
Комплекстүү карашыбыз керек да.
Жок, бул негиз айтам азыркы
темага. Кыска айтып коеюн, анткени жана 200 000 биздин маалыматыбыз боюнча 300 000 мынаки Талай мырзанын маалыматы боюнча бул азыр ал жанагы чоң среда, чоң коом. Булар уюшкан кылмыштуу топтордун арасына кетип атат. Тогунчу каскен өспүрүмдөрдүн арасында 17-жылдын башкы прокурордун отчетуна жазылып турат, өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулук көбөйүп атат. Ошол себептен биз ошол жактан балдарды алып чыгып кетишибиз керек.
Чоң рахмат. Талай мырза, кыскараак айтыңыз.
Бул мыйзам кайталап койгон өтө маанилүү, керек болсо бул Кыргызстандын келечеги деген маселе турат да. Эгерде бүгүн өкмөт азыр билим берүү тармагына акча таппаса, каражат жаштарды тарбиялап өрөтпөсө, эртеси күнү пособиеге төлөйт, жумушсуздукка, мал обеспеченность, эки эсе көзү акчаны коротот. Анан биз жаштарыбыз эгерде 15-16 дагы жаштарыбыз кесиби жок көчөдө жүрсө, алар жаман жолго криминалдык жолго түшүп бир түрмөгө түшүп калса, биз аларды багабыз. Анан кандай биз контингентти, анан келечекте кандай жаштарды биз күтөбүз да?
Бул кайтып келе турган каражат.
Кайтып келе турган каражат. Эң чоң инвестиция, эң выгодный инвестиция бул билим берүүгө жана жаштарга.
Чоң рахмат. Ага, биз ушу кесиптик билим алуу окуучуларга деген маселени талкууладык. Бул мыйзам азыр коомдук талкууда. Демилгечилердин бири Мирлан Жээнчороев, билим берүү жана эл министринин орун басары Надира Жусупбекова, кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин директору Талайбек Чолпонкулов катышты. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Силерге чоң рахмат.